Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji oddaji bo moj gost glasbenik, ki smo ga Slovenci popolnoma posvojili, saj nas njegove pesmi že desetletja spremljajo tudi v najbolj intimnih družinskih trenutkih, poslušamo jih, prepevamo jih in nekatere imajo že status ljudskih, pa vendar nocoj ne prihaja kot poet, kot pevec, kot kantautor, ampak kot pisatelj. Tokrat je Slovence osvojil njegov roman, njegov prvenec. Andrej Šifrer, lepo pozdravljen in dobrodošel.
Hvala lepa, Živjo, hvala za povabilo.
Volkovi, pop rock, glasbena kriminalka, česa takega pa še nismo imeli, ne?
Nismo, ja, ne? Tudi jaz ne vem, odkot je to prišlo, ne? Ampak očitno v mojih skladiščih je veliko stvari, za katere še sam ne vem, ne? Tako da, kakšnih 15 let nazaj, ne, se mi je porodila ideja, in ki sem jo začel ne le razvijati v glavi, ampak pisati.
Aha, že kar pisati, ja.
Pisati.
Ampak kaj je bila to, kakšna lista želja, ali, ker človek bi pričakoval neko, ne vem, pesniško zbirko ali kaj podobnega, roman je pa vendarle nekaj drugega.
Zgodba se je začela kazati, ne, najprej se je mogla nekje roditi čiste na mečke, na kaj bi bilo, če bi bilo, ne. Zdaj pa glede na to, da to glasbeno okolje zelo dobro poznam
pa,
in čeprav nisem sam nikoli imel in bil v skupini, vsaj v resni, ne, sem pa videl okrog sebe ogromno teh fantov, ki so iz čist skromnih začetkov in strašnega občutka skupnosti po uspehu tako zrasli narazen, njihovi egi so se zalivali skozi en mu bolj, en mu manj, ne. Kako se je to dogajalo? Skratka, ta dinamika me je bila pred očmi. To ni avtobiografija, leva to tam prvo reč. To je izmišljena zgodba, izmišljene skupine, ki je pa postavljena v čas, ki res obstaja. Ne? Se pravi, to bi lahko rekel, da je to povzetek nekih 3, 4, 5 bendov iz slovenskega okolja, zlito v enega. Ne?
Ja, človek kar malce brska, ne? A bi to bili lahko, ne vem, Hazardi, a bi lahko pop dizajna, bi lahko torej vsega
tle nekje, ne, tle nekje. Tudi faraoni so imeli
ja,
svoje
tako,
zgodbe.
Tako.
Ampak recimo, to pravzaprav je posebna ta zgodba tudi zato, ker se začne pravzaprav 15 let po razpadu benda. To se pravi, fantje so v 50-ih letih. Ne? In tudi na začetku piše, da je to Ljubljana 2010. Ne?
Ja.
In naš glavni junak je Alex Špiler. Zdaj, seveda, zelo hiter se da ugotoviti, da so to začetnice,
iste. Ašo, ja. Ne?
Ašo, ja.
Ampak to ni zide.
Ampak, seveda, so pa opisane tudi zgodbe iz mojega življenja in tako je pravzaprav, kakor se spomnim iz ene ideje, začel se spočetje, je bilo čist en dogodek, kaj bi bilo, če bi bilo. Ne?
Aha.
Potem se je pa začel to in zdaj, če gledam nazaj, hvala Bogu, sem začel to pisati. Ker recimo samo 10% pesmi konča v končni obliki. Ideje za 90 ostalih, ki bi lahko bile pesmi, se zgubijo ali pa ne pridejo skozi. In mrbit malo v kombinaciji s tem sem hotel začeti pisati.
Ne?
Da ne bo to, da ne gre me, ker
ne.
To gre zelo hitro. Ne? Čakaj, včasih sem v avto bil tako lepa in sem oblazno dober vers. Pa to ne moram pozabiti, to je genialen vers. Sem domov prišel, nisem več vedel.
Ja, gleda,
ne? Tako da, zdaj sem pa skratka to 15 let nazaj začel to pisati in brisati in dodajati. In brisati, kar sem dodal. In dodati nekaj novega. In tako da je počas se to začel kopičiti nekaj in je dobil svoj rap in glavo.
Zdaj moram poslušalcem zgolj dati neko čisto okvirno zgodbo, se pravi, gre za skupino, ki je bila 15-20 let nazaj izredno popularna, doživljala svoj višek, tako medijski kot sicer, potem pa razpade in potem se zgodi nek zaplet.
Potem so pa dogodki, so pa zgodili se to, da je njihov basist na nekem potovanju umrl v dost zopernih okoliščinah v Egiptu. Zgodba se pa pravzaprav začne, ko njihov bobnar z imenom Brane, ko Brane nečimer je povožen pred gostilno in pač tisti, ki ga je povozil, zbeži. Brane je umrl, do smrti ga povozi. In prvi stavek je, ko Alex Špiler in Dare Boncel ne govorita med seboj več 15 let, ta Brane pokojni jih je probal skupaj spraviti, da bi le saj pogovarjala se, ampak zdaj pa morate govoriti. Ne? In ga Dare pokliče našega glavnega Alexa in pravi, Alex, danes ponoči je Brane ta avto povozil, ostala sva sama kot bitla. Ne? In ta referenca na skupino The Beatles je prišla ideja, da smo uporabili schemo Abbey Road naslovnice, pa tudi zato, ker je Andrej Šifrer že snemal na Abbey Road.
No, tako ne?
To se pravi, da...
Vse ima neko sosledje. Ne?
Nekaj, in to se pravi, to so skupne poteze. Ampak tukaj se tako rekoč roman začne in potem seveda se spet sliši glasba volkov na radijih, vabijo jih na televizijo, naredijo posebej dokumentarno oddajo volkovih. Naenkrat so spet volkovi v igri in te dva se sprašujete, ali lahko vstopiva nazaj v raj, iz katerega sva bila pregnana. Ne?
In tako se prepletajo potem mnoge zgodbe, od reševanja teh sumljivih okoliščin, smrti, kot si rekel, ne, detektivskega, pa do te skupine, ki morda bo ali ne bo začela ponovno ustvarjati.
Ja, in seveda tle
še... ljubezenska zgodba še, in tako.
In tle še Daretova žena, ki si najmanj želi, da bi njen mož ponovno se združil s temu perverznežem in
starim rokerjem,
vase zaverovanem, egoistom, sebičnežem, ker je imel tudi nanj vpliv. Ne? To se pravi, gre tudi za vpliv na področje. Ne? In ona se pride ment z Alexom, ali bo ta skupina lahko ustala ponovno, kot pravijo, ponovno ustajenje volkov. Ne?
Dejstvo je, da je knjiga že kar nekaj časa zunaj in da je zelo uspela. Ponatis je že tudi, nekje sem prebral, Tomaž Domicel je rekel, da se bere ta knjiga na dva načina. Najprej na čisti dušek, ne, da jo pogotneš. Tudi sam moram priznati, da sem na tak način šel skozi njo, da se tako prebrati. Potem pa počasi, da grizeš, ker je stvar tudi v detajlih in tako naprej. Ne.
Ja, jaz tu obožujem lepe stavke. Obožujem besede. No. Besede so moje prijateljice. In, enkrat mi je v Nešvilu ena ženska rekla, ki sva prevajala nek komad, je rekla, zdaj bova stopila v kraljestvo besed. In one komaj čakajo, da jih midva vzameva. Ne. To se pravi, midva mora biti pa zelo spoštljiva do njih. Ne. Tako en lep opis je bil to. Ne. In tako, rad se grem besede, no.
Ampak vendarle je razlika, recimo, zdaj to, da znaš nekaj povedati v ritmični schemi, z rimo, na kratko, v verzu, to si dokazal nič koliko krat. Roman je pa spet ena druga pesem, kjer pa mora biti vse pokrito, pa vendar nič preveč, ne? Nobena beseda preveč.
Pa hiter pride lahko do napak kakšnih, ker jaz se ukvarjam tudi z zgodovino vmes. Potem imam tudi primere iz svetovne glasbene scene, kako so kradli komade, ne? Pa recimo Geffen, ne? In kako so Eaglesi nastali in tako. Skratka, dodam tudi ta svoja znanja, ki sem jih pa nabiral iz ne tako profesionalno, bi človek rekel, ampak čist ljubiteljsko. Ne? In seveda imam iz tega področja veliko knjig, tako da so to verodostojne stvari. In pa seveda zanimala me je tudi zgodovina, ker v genezi napišem, kako, odkot prihaja Alex Špiler in se lahko za zgodovino malo igram. Skratka, tle so prišle vse te moje strasti in oboževanje na
plan. In pridemo celo do Bismarka. Ne? Ja. Tako, ja. Ja. Andrej, skupina Volkovi, ki je osrednja, bi rekel, osrednji lik pravzaprav tega tvojega kriminalnega romana, je imela v svojih časih ogromno uspešnic. Zdaj ta skupina je izmišljena, a vendar te uspešnice zdaj so. Tudi dejansko, ti si napisal koliko, tri pesmi.
Zdaj takole, ne, to je bilo prav hecen. Ne. Namreč pisal sem o skupini, glasbeni skupini, pa ni komadov. Jaz sem pa noter samo se zmislil, kateri naslove. Jaz sem samo naslove dal. Recimo, Ustavite svet. Ne, ja, dobro, to je fajn. Potem vsak naj dela, kar mu paše. Ne? Potem seveda volkovi morajo prisega volkov, ne? Skratka trop mora držati skupaj. Naenkrat sem bil pa pred situacijo, ja, naslove imam, komadov pa ne. In sem mogel po naslovu narediti cel komad. Ne? To pa še nikoli nisem počel. Ampak hvala Bogu, da sem še pravi čas to naredil, tako da je vzadej na knjigi tudi QR koda, kjer se lahko stanka dol vse tri komade, ne? Te njihove volčje komade. Ne? Tako da je bilo to v zadnjem hipu, no, da sem šel v studio in tle so mi bili iz založbe, celo so me podpirali pri tem, ker zdaj imajo volkovi muško.
Ja, ja. Ti je roman, ki pa vendar le odmeva, tako reči, zelo
ja,
realistično.
Ja, to se pravi večplastni, ne? Ni samo bralni roman, ampak ima tudi glasbeno podlago. No.
Dobro, mislim, da tudi nocoj ne moramo brez glasbe in če govoriva o volkovih, potem jih moramo tudi slišati. Zdaj mislim, da se zbudila veliko pozornosti, predlagam, ker osnovno pesem Prisega volkov.
Odlično.
Prisega volkov, pesem, ki je nastala na podlagi glasbenega romana, glasbene kriminalke.
In naslova.
In naslova.
Skupaj premagujemo mraz, tulimo na glas. Mi smo zveri,
mi smo zveri
in vohamo kri,
vohamo kri.
Mesečini se svetimo, kožuh je naš okras. Delamo nas je šest in branimo svojo posest. Ko hrane ni zadost, pridemo do vasi in mest. Mi smo zveri. Žarometi v TV novicah, a vedno na tapetih. Igramo loce, ker ljubimo loce s planin. Kje pa imate pastirje, vse čuvaje vaših dobrin? Ker mi smo zveri,
mi smo zveri.
Bog nah se rodi,
nah se rodi.
Istrebiti volkove, mar ni to zločin?
Zvestova do groba, živeti brez oko. To je naša svetinja, to je visinja moko. Zvestova do groba, živeti brez oko. Naša svetinja, to je prisega volko.
Čas za klepet.
V petkovem večeru gostim Andreja Šifrerja, avtorja, ja, mnogih glasbenih uspešnic, pa tudi pop-rock glasbene kriminalke Volkovi, o kateri, ki jo danes predstavljava. Andrej, knjiga je dosegla svoje bralce, ponatis je že, kakšni so odzivi?
Moram reči nekaj, da sem navajen, da me ljudje ustavijo tudi na cesti, spoštljivo, hvala ti za tvojo muziko, za nas in tako naprej. Mm-hmm. Ali pa kjerkoli, ko pač ljudje, tako kot si ti napovedal v neki glasbeni zgodovini, čist drug občutek je pa, če ti kdo reče, ti, knjigo sem prebral.
Aha, ja.
Sem pa desetkrat bolj vesel, ker tega nisem bil navajen.
Ja.
In je čist nekaj drugega in zadnjič se me je zgodil tam, tle v Ljubljani, pri tej Kompasovi hiši, se nekaj tam tudi klošari izbirajo, ne? In imajo tam, in pol, če me prepoznajo, pa prijo ti, daš kaj je, rad bi kupil sendvič, pa ne moram se, ok, pejva skupaj v Mercator, pa ne. Ma ne, no, se, ne zdele. Pa še nekaj tazga. In pol, tam že ustanem, da bom šel, pa pride ena gospa mimo, pa prav, a ste vi Andrej Šifrer? Sem rekel, ja, ja, gospa, hvala, živjo, lepo se imejte. In ko se obrnem vzad, zaslišim, jaz sem knjigo prebrala.
Oh.
Mislim, sem se obrnil, sem šel k njej, sem jo objemati začel. Jaz sem rekel, gospa, oprostite. No. In je pol sva malce pogovarjala in je rekla, jaz vem, kjer bend je bil to. Prav, to so bili Faraoni.
Aha, no.
Prav, jaz sem bila z njimi.
Res, no.
Tako da...
Cvete majhen.
Mislim, ne. A veš, in jaz bi kar šel, ne. In sem se pol tako opravičval se ji in tako. Ja. In kadarkoli mi kdo reče, ja, sem prebral, ali pa recimo, veš, sem mu tudi podporo moje, moj brat, pa njegov sin ima ta eno podjetje, Marko je on, Bor je pa sin, no in se zelo dobro zastopimo. Marko je tisti, ki me pokliče, se veš, zelo bo mamin rojsten dan ali pa zelo bo atov rojsten dan. 19. oktobra recimo je bilo njuna poroka, no, in mi dva greva na grob. Ne? In pa na kofe. Ne? Ampak recimo, Markotova firma je kupila 30 knjig, da jih daje svojim, pač tem, s katerim delujejo.
Poslovnim partnerjem.
To že gesta pomeni nekaj, a veš.
Ja.
Ne? In sem rekel, Marko, jaz ti knjigo prebral. Prav, po dolgom cajtu sem jo. Prav, vsi drugi so pa rekli, da je po let med počitnicem. No, ampak zdaj prihajajo pa nazaj tudi te njegovi. Ne, prav, prebral sem knjigo. noro fajn, kako se, a se da kaj z Andrejem pogovarjati v zvezi s tem. In tako, ne? To se pravi, ko tisti, ki preberejo, preberete, imate čist druga vprašanja in druge poglede, kot pa prej. A ne?
Ja, seveda.
A veš? Tako da, ja, tega sem toliko vesel, kadar na nekoga naletim, ki je za to.
Če zdaj le pobrskaš po spominu nazaj, pa primerjaš vznemirjenje pred, recimo, izdajo prvega romana, pa pred, ne vem, prvo pesmijo, ki si jo tako poslal v svet, posnel, ne vem, kako, se spomniš, katera je bila sploh prva?
Jaz se vse spomnim, ja. To se pravi, prva pesem je bila Zaljubil sem se v svojo zobozdravnico, Grenko vino in pa Bil sem mlad. In to je bilo, to se pravi, to smo posneli z Dave Cookom in Bill Thorpom v novembru 76, oktober 76, novembra se je to miksal, vokale je dodal tudi Sašo Mežek, Ivo Ume, ki je igral na troblo in potem je plošča, mala plošča s tremi komadi, izšla 6. januarja 1977.
Aha.
In to, ko mi rečejo o karieri, pa koliko dolga, pa tako, jaz ne štejem tiste moje neke ansamble, ki so bili za hec, pa smo druge tuje komade špilali, pa nekaj mojih celo, ampak to je začetek glasbene poti.
6. januar.
Ker, januar. Ker do... takrat posneti ploščo ni bilo lahko. Ne? In to je bila zame velika stvar, kaj ti na podlagi te plošče, ki se je v 5000 komadih prodala, sem dobil možnost, povabilo založbe kaset in plošč, da posnamem tudi album. Ampak jaz sem ga hotel v Angleži in sem jim tudi napisal, če bi oni prišli sem, ampak so rekli, da ne morejo. Tako da sem jaz šel v Anglijo snemati. In to pod takim pritiskom, na take načine, da te, kaj ti, založba s tem pa ni hotla nič imeti. In so, tukaj mi je skočil na pomoč Škuc. Kjer je bil, predsednik Škuca je bil Peter Mlakar. Peter Mlakar, kasnejši panker in, in tudi pisatelj in skratka filozof, ne. In takrat se je dal to, da so nakazali tisoč, protivrednost 1500 funtom v dinarjih, pa so šla v banko, pa ti zdvignila, jaz sem šel na črni trg, zmenil to in s tem denarjem sem ga dal v škrnicel in ga odnesel v London. In Dave Cook se še zdaj spominja, kad bi prišel iz drugega planeta. In a little brown bag, ker je škrnicel brown bag, ne, si prinesel denar prav. Odkot si prišel, ne? Sem rekel, lej, meni so rekli, da za ta denar se ne more posneti. Sem rekel, če mi kaj lahko pomagaš, jaz moram prideti s trakom nazaj. In mi smo veselo snemali in je dobro šlo, to so bile moje miške, Stoj Marija, Vasovalec, Življenje včerajšnjega časopisa, Von železniških postaj, to so bile zdaj že klasike, recimo, ne? Ampak takrat to ni izgledalo tako enostavno. Jaz sem bil sila nesamozavesten z svojim vokalom, ali je to v redu, ali, on, ali tam, a bo to prav, jaz sem bil popolnoma zmeden vmes, ne? In potem je prišla ena Judy McKenzie, to je bila pa Dave-ova sopevka. No? Dave se je pa namreč ravno kar poročil in mesec prej, tako da sta ženo odplačevala stanovanja in rekel, lej, pri nas prav hrane veliko ne bo. Tako da zmeram bo kruh pa slam puter. Ostalo pa sam zrihte, kakor veš, znaš. Skratka, tako je bilo, da če gledam nazaj, je bilo kaotično. Ampak takrat sem samo to razumel kot še nekaj, kar je treba premagati. Ne? Ampak najhujši, potem sem pa hodil tudi na gramofonske firme, ker sem bil poznavalec tuje muzike in sem tja prišel in seveda sem vedel vse o CBS, kdo snema za CBS, kdo snema za Virgin Records, kdo in tako naprej. Ne? In iz Virgin, tam je bila ena Lisa Anderson, me je povabila na koncert, prišla po mene z motorjem, me odpeljala in potem na večerjo. In njej sem priznal, krasna gospa, krasna punca še, no, da pravzaprav snemam tle, ne, da je to moje samo kritje. Ne. Je rekla, da je, kadar boš lačen, mi sem poklič. Pa, ne. In, in to je tudi počela in sem veliko krat na njen račun, na Virgin račun jedel. Na kar na koncu pa šel do tragedije, da zaključim to, namreč iz studija so rekli, ja, vse je plačan, razen fizično trakovi, so pa 250 funtov. Ok, res, tisti so imeli prav, so rekli, brez trakov boš prišel domov. In to je bilo na en dan preden sem odletel. Ne. In poklical sem Lizo in sem rekel, Liza, vse je šlo v maloro, to se bo zgodil. In je rekla, kje pa si, prišla je po me in je rekla svojemu šefu, Andrej, pozna zadeve v Jugoslaviji. In on nam lahko zrihta boljšega licencarja, tisti, ki izdaja naše plošče, kot ga imamo zdaj. Ampak za to rabi 250 funtov. In sem dobil ček za 250 funtov. In sem Dejva poklical, Dejv, ko je moral v studiju potrakovati. In tako, skratka, še drama je bila na koncu. Veš. In to, je, to so bili začetki, ki ne moram pozabiti tega, veš. To so tako vtisnili se, ne, v nekako v DNK.
Ampak tudi ti začetki pravzaprav se zdaj le slišijo kot en roman.
Ja, ja, sej. Ja. Sej, tako približno, ja. In z drugimi besedami, če gledam nazaj, se čudim, je pravzaprav čudež bil, da se je to zgodilo. Torej, jaz verjamem v čudeže. Ne? In tudi cela naslednja zgodba, ki se je potem zgodila, jasno. Takrat meni je ata rekel, pejte v službo, ti spravnik. Sem rekel, ata, to ne traja dolg. Nihče od tega ne živi v Sloveniji. Teleh par let, če bo par let. A veš, kako hiter pridejo pa grejo. Ne? Lej, naslednji čudež, nikoli se ni nehal.
Ja, točno, tako. In še vedno traja. No, res, Andrej, kot sem rekel, to se sliši kot roman. Zdaj, mi bi najbrž da z veseljem brali o teh stvarih. Bo še kaj takšnega, kdaj je prišlo?
Morda, morda, ne vem. Zdaj za enkrat...
Škoda bi bilo, da bi te zgodbe šle nekje v pozabo,
ja.
Ljudje ne bi poznali, ne? So del slovenske zgodovine, ja. Vse zadnje, glasbene.
No, in potem je sam še to, ki sem že pri tem. Ne, ja. Da, in zdaj, ko je bila ta plošča posneta, trakovi so bili doma, jaz sem prišel v oktobra pač domov, 11. januarja sem pa mogel jeti v vojsko, v JNA, Jugoslovansko ljudsko armado. In zdaj, ker ne bom prisoten ob izidu plošče, ki je šla nekje maja, smo naredili, oziroma je Jure Robežnik, ki je takrat močno stopil za moj hrbet, povabil vse te ta glavne muskontarje, Adamiča, Sepeta, Privška, in so bili vsi v prvi vrsti v mestno gledališče. In tam je bil koncert 8. januarja. Jaz sem šel pa 11. v vojsko. No in tukaj se je pokazala pa še ta čist domača scena. Ne. Mama je komaj ata spravila, da je prišel na ta koncert. Ne. In prosili smo pa tudi za pesem Moj oče, ki nikda razumeti noče, da je Slak prišel odigrati harmonko.
Da, spoznam.
In ki je bilo konc, je mama žarela. Mama je bila moja prva oboževalka. In moja Pavla je seveda uživala, kot je to njen uspeh, veš. In vsi okrog nje, a gospa, to je vaš sinja, čestita moja, kako lepo, hvala vam za Andreja, in tako, ne. Znači, foter je pa čisto v ta zadnj vrst gor se tu, ni hotel dol pridati, pa pa prav, enkrat prav, sem šel do njega, sem rekel, ata, pet malo dol do mame, no, pa tako prav, to ni za mene, to je za no. Ona ima to rada, da se sonči v žaru žarometov. Ne? In sem rekel, kako je bilo te pošeč? Vam prav. Ja, tistih 16 taktov, ki jih je Slak zašpilil, je bilo še kar. Po sem pa bolj na ura gledal. Kdaj bo konc? Tako da, ata je prislovično bil nekak na drugi strani, mama prislovično na moji strani, Ampak recimo samo en njen stavek, Pavlin bo povedal veliko, ne, in v tem razmerju. Ko sva 72. leta s sošolcem iz faksa Gregorjem štopala v Anglijo, ne, to se pravi, bomo šli tudi čez Nemčijo. V tistem času so neki ustaši bili v Nemčiji, ki so nekaj rovarali proti Jugoslaviji. In je fotel rekel, Nkana, pej čez Nemčijo, te je ustaši ubil. Ne. Nkana, hod, kaj te je ubil. Zdaj moram povedati, ki govorim malo narečjo, a ta je žabence, ne? Aha, to je malo loškega narečja. Madonna, te bi ja ostaši ubil. In mama pa pravi, lej, mene glih toliko skrbi, kot tata. Ne? Samo pejt, spoznaj ljudi, nauč se jezikov, nauč se njihovega načina življenja in vodenja, nauči se čim več. Meni to ni bilo dalo v življenju, jaz bi rada šla, pa nisem imela kam, nisem mogla kamer. No in zdaj pa pride ta stavko, kjer govorim, jaz ne smem biti tvoja ograja, jaz moram biti tvoj most.
Kako lepe besede, kako lepa.
In zdaj, če pomisliš, je to z istega materiala narejen. Vsi starši imajo čist enak material, zdaj pa kako ga ponucajo. Ali kot ograjo, ali kot most.
V spomin na te začetke, pa v spomin na ata in mamo, zdajle o očetu, ki in razumeti noče.
Okej. Okay.
Vzamemo čas.
V današnji oddaji gostim Andreja Šifrerja, Govoriva o marsičem, predvsem pa o pop-rock glasbeni kriminalki in njegovi avtorski Volkovi, ki je bila tudi lepo predstavljena že. Ne?
23. novembra na knjižnem sejmu lanskega leta.
Tako,
no, in seveda potem se je prva naklada je bila prodana, zdaj se je druga. Jaz veselo hodim po knjižnicah in razlagam to, ker dele tudi tep razlagam. In včasih, na zadnje sem bil v Kranjski knjižnici 9. oktobra in kamer me povabijo, pridem, ker sem toliko vesel, če dobim odjemalce. In pa ljudi, ki bi jih to zanimali. Zato, jasno.
Kriminalka se bere kot kriminalka. Dejansko ima vse tiste elemente, ki jih mora imeti tudi na koncu. Človek stiska kaj, kje, kako se obrnijo. In dejansko se obrne čisto na prebrat. Je pa tudi zelo domača. Sploh, če človek se majčkeno ukvarja tudi z glasbo in tako naprej, mu je vse domače, kamorkoli se obrne. Poskrbel si, da je tudi nekaj oseb čistih, resničnih, Dušan Hren se recimo pojavi.
Dušan Hren, z njegovim dovoljenjem.
Ja, dobro.
Sem rekel, Dule, a te lahko dam noter z imenom in prijim. Sam, da ne boš kaj slabega v men pisu. Ne, ne bom. Seveda ne, on se pojavi kot režiser na televiziji, potem tukaj tudi Aleksova neka bivša ljubezenska zgodba pride na plan. Ne? In zato tudi na začetku imamo čudovitega bralca v audioknjigi, ki na začetku, da je zgodba izmišljena, nekaj je resničnega, nekatere boste pa tudi prepoznali.
Ja. Dejansko, ja.
No in ja, nekaj oseb je skritih, ampak osnovno okolje je enako. Tudi podkupovanje glasbenih urednikov za to, da se vrtijo skladbe in tako. O čemer nihče nikoli ni javno spregovoril. Ne? Nekdo, ki je pa to raziskal, je pa zgubil službo. Ne?
Aha.
Ja. Tako da iz prve roke sem tudi od njega dobil podatke, vendar nisem prav imen hotel napisati. Ne? Ampak ve se, kdo so bili. Ne? Veš? Ampak v teh krogih, ožjih se ve. Ko bo teh zmanjkal, se ne bo več vedel. Ne? In te ljudje mirno zdaj živijo in nimajo občutka, da je bilo kaj narobe. Tako.
Ja, ne vem, vse kličeš po še kakšni knjigi. Še kakšni knjigi.
Joj, ta prv moramo tole prežvečati.
Ja, na marsikakšen način pravzaprav se prideš do bravcev. Ne? Tudi na ta način. Zvočnica bo nekako zunaj. Ne?
A tako se reče
ja,
zvočnica?
Ja, ne vem, zvočna knjiga. Ali
kako, zvočna knjiga, audiobook. No, to vam moram povedati, da Marjan bere glavni bralec je Marjan. Ni pa to najino edino sodelovanje. 1998, ko sem bil na Slovenski popevki z pesmijo Za prijatelje in sem bil kar uspešen.
Zagovalec takrat, absolutno.
Je Marjan Beck vokale pel ali od zadnje vokale. In,
ja, tako le.
No, vidiš, to
življenje se prepleta, ne, stalno. Ne?
25 let.
Ja,
to je kar se zgodilo, ne? Se nama je kar zgodilo. In zanimivo, da se da naju, so naju volkovi pa združili.
Ja.
Spet, ne?
Andrej, kakšno besedo morava reči tudi o razstavi?
No, lahko, da malo pojasnim.
Ja.
Za mojo 70-letnico mi je Gorenjski muzej v Kranju so pripravili razstavo. Imeli smo neverjetno srečo, da je bila to Ana Beno Vrtovec, da je bila ona kustosinja, ker je z velikim občutkom no, se stavljala to, vendar, veš, to je 7 panojev in ne moreš celega življenja dati na 7 panojev. Prvo to ugotoviš. Česa se bomo lotili. Ne?
Ne? Kateri otočki bodo.
Ja, tako. Ja. Nekaj, ali bi ti kaj rad posebej izpostavil. In sem rekel, ja, moje sodelovanje s tujimi glasbeniki. Meni se je dal zdel vedno neverjetno, da sem lahko prišel do takih ljudi in lahko z njimi snemal, kot so The Dubliners,
ja.
Da, potem
No, tudi Dave Cook, ki si ga omenil.
Dave Cook je sploh, ja. Ampak on je moj spremljevalec, veš, oni so pa prišli, pa šli, ne. Potem Kenny Loggins, ne. Kenny Loggins je imel največji hit 80-ih let in sicer Footloose, I can't choose, pick up the midnight shoes. In z njemu sva bila v studiju, pri njemu doma, na ranču, nad Santa Barbaro. Mislim, potem človek, ki je dobil Oskarja za filmski komad v filmu Arthur, Christopher Cross. Ne? Christopher, when we get lost between the moon and New York City, when you fall in love. In tako, mislim, to so ljudje, do katerih ne moreš. Lažje priješ do predsednika, kot pa do teh ljudi. Ne? Ampak, lej, nekako mi je po čudežu uspelo. Ne? In to se mi je zdelo, da je, in da je pri nas premal to vedeno. Ne? No, ampak ta razstava mi je pomagala, da sem odkril, da ljudi to v resnici ne zanima preveč. No ja, to je eden, ne poznajo Kenny Logansa, ne poznajo Christopher Crossa, oziroma, če jim zapoješ komad, se spo... Ja, ja, to sem pa že slišal. Skratka, to, ker je mene, jaz sem poznal to svetovno sceno in sem poznal veličino in sem poznal, kakšen privilegij je prije do teh ljudi in snemati z njimi. Dočim poprečen Slovenc se s tem ne ukvarja. In to mi je razstava dala, da sem lahko to spoznal. Kaj ti? Jaz najprej povem nekaj o mladosti, ker je cel pano o mladosti, potem je pa prva plošča Zobo Blues, potem so te moji kontakti v Dzunej in tudi te snemanja. Ti, edino, kar ljudi na konc zanima, je moja mladost. Pa od ata, pa od mame, pa ki povem zgodbe, ki so seveda približno take, kot sem prej povedal o tem mestnem gledališču. Tako, kako, to se pravi, da sem bil tako zaveden, da bojo to ljudje rekli, wow, noro, a z njemu je snemal. Ne, kaj je ata rekel? To jih zanima, veš. In pa recimo, pa je tudi turneje po Argentini, Irska, ne, to imajo svoje zaščitne table, ne. In naj povem, da smo imeli, da je zdaj 12. razstava, ki je v Pliberku, razstavljena trenutno. In 10. jubilejna je bila pa v Londonu.
V Londonu.
27. aprila je bila otvoritev razstave 70 let nič proti večnosti v slovenskem domu v Londonu. Potem pa v Whitehist Hallu pa koncert. In na koncertu sta me spremljala Dave Cook in Bill Thorpe. In prišlo je 150, 160 Slovencev, ki živijo v Londonu. In to je ena dvorana, ki je v resnici bivša cerkev in je prirejena, to se pravi občinska dvorana, ne? Community center, se jim reče. No in tam na koncu gledati Slovence v Londonu in njihove partnerje, ki objeto pojejo za prijatelje. Nekaj teh Angležev poročenih z Slovenkami so imeli besedila od prijateljev s sabo in so se lomili. Ampak toliko simpatično je to videti, ne? Ker obstaja tudi, Mirjam je posnela pač dogodke in smo to spravili v en majhen filmček in tako naprej. Tako da to se bo tudi na YouTube malo dal videti. No?
Ja, še enkrat bom ponovil. Kljub temu, da praviš, da Slovence povprečne zanima zgolj ena plat, pa je vendar škoda, da bi za vse tiste, ki pa vedo, kdo so akterji, o katerih govoriš, da bi šlo to v pozabo, kakšna autobiografija, kakšna zgodba.
A boš bral?
Jaz definitivno. Ker jaz, če pogledam pa sebe, no, da je zaokroživa tole, če smo že tako privatizirava, se pa spomnim svoje prve kitare in svoje prve pesmi, D-dur, kako sem se lomil z akordi Stoj Marija. In je bila krasna moja uspešnica, ne?
Bravo.
Torej, kadarkoli sem igral. Ja, no.
So pa tudi taki dogodki, ki nek štajerski prijatelj me je predstavil svojega prijatelja z imenom Rudi. Ne? Uh-huh. In on, tako in cajt sedimo in on gleda pa prav, Andreja, ti poznaš ta komad? Težko sem našel pot in se smeri, le kdo stanuje tu, kdo tu živi. Obrnil bom nazaj in glejte daj, zagledam prve hiše majhen kraj. Sem rekel, ja, to je kdo komu več pomeni in je na plošči Nove pravljice. 83 ga je šla. In rekel, no, jaz ki vprašam, če jo poznajo, jo noben ne pozna. In poj pravim, da je moja. Jaz ti sam to povem, da se ne uški je zafrknil, pa rekel, da je tvoja. In sem tudi to v Celju na koncertu povedal in je Rudi gor prišel in odpel celo pesem. Ja, res. Tako da, da je veliko še takih zgodbic zraven, ne, ki so simpatične in z njim sicer drugujeva in je fajn fant. Ampak, hočem reči, koliko stvari in zdaj tvoja ima spet to, ne? Stoj Marija, ne?
Ne, takrat so vsi vedeli, da je to tvoja pesem, ampak jaz sem jo pel kot svojo uspešnico, uspešno prvo izvedbo, takšno, ob kitari, ne?
Kavr, ne? Tvoj kavr.
Ja, ja.
Ja, no, ampak sej, zdaj se rekel, da privatizirava. Lepo je, da se po 25 letih spet najdeva skupaj v eni kombinaciji in bomo še kaj naredili, ne?
No, ko sva pri tem, Andrej, kam so usmerjene zdaj oči?
Joj.
Pa kreativna energija.
Takole, jaz tega nimam. Uh-huh. Meni se dogodki tako hitro dogajajo sami od sebe, da težko sledim. Ne? Prvo kot prvo bi rad pisarno pospravil.
Dobro, to je konkretna stvar, velja.
Mislim, to me čaka že desetletja. In nimam pa tega, jaz imam sicer posnetih neke pesme, ki bojo lahko šle na CD-ju, CD-ji se ne prodajo, to se pravi, CD-je pol daješ, ne, a veš, ampak hočem reči, ja, tega je toliko, ampak jaz ne dohajam, ne, in zdaj menimo se, zdaj, ki smo govorili o razstavi, da bo 2. februarja bo otvoritev v Tržiču, potem konc marca naj bi bilo v Idriji, ne, za Ljubljano se menimo z Muzejem novejše zgodovine. Skratka, to so neke stvari, ki so v drugem letu že. Jaz imam pa s tem letom še toliko za upraviti. In potem sem se zmislil eno stvar, ki se ji reče četrtki za prijatelje. To je pa v Šmarskem domu, rečemo v Stražišču pri Kranju, zraven cerkve. Imam tam pač z Kudom Pridi prav v sodelovanju predstavljam ljudi, ki niso pri nas bili. In sicer ta prvi bil Tadej Toš in je imel svoj nastop briljanten, mislim, ne vem, kdaj ta človek diha. Mislim. Potem je bil Mario Galunič, ker sem se najbolj bal, pa je bila dvorana kar polna. Predvsem pa vsi so šli navdušeni ven, ker so rekli, mi ga poznamo s televizijo, ampak to je bil pa en drug človek, zdaj poznamo, veš, to je kot 3D, ne? V 3D varianti. Ne? In je razložil svojo, tudi genezo, odkot prihaja to. Ljudje so z odprtimi usti poslušali. Zdaj naslednji, ki prihaja, je Uroš Kuzman in temu jaz pravim večeri, četrtki za prijatelje. Ne? Kaj ti, osnovna ideja je, da moram dati kraju, kjer sem hodil v šolo, kjer so moji otroci hodili v osnovno šolo, kjer sem hodil k veruku, k košarki, da ta temu kraju tudi nekaj vrnem. A ne? In to naj bi bilo to. Zdaj ne vem, ali bo to še kaj naprej ali ne, ampak probati je bilo treba, ali sploh to funkcionira, a sploh gre. Ne?
Očitno gre zelo.
In očitno gre, in mislim, da bo. Da bo ta Kuzman bo najbolj razprodan, se mi zdi. No. Tako da tukaj ne gre za denarje, tukaj, ker jih ni. Smo veliko vložili v promocijo. Tako da, evo, noben nov bogat, no. Še najmanj pa jaz.
No, vidim, da je in aktivnosti in načrtov v mnoge smeri še veliko. Andrej, mi se veselimo tudi vseh pesmi, ki bodo še prišle.
Hvala lepa. Ja, ker je tako, veš, ena od njih gre tako. Pazi se, ko vabiš me v sanje. Z mano vedno ti ne bo lepo, ampak letela boš v nebo kot nihče doslej tako. Poljubljala z bogovi se jim segala v roko. Sem pa tja ti bom ukradil spanje, ker s šifrerjem živeti ni lahko. Sem pač take sorte človek, enkrat mucek, drugič volk, danes denarje razmetavam, jutri sem pa brok.
Tako, da to je krasen zaključek najnega pogovora. Andrej, hvala ti za tale klepet, zelo odprt. Hvala ti za vse, kar prinašaš v nas prostor, tudi za svoj roman, poprok glasbeno kriminalko Volkovi, o kateri sva nocoj rekla nekaj besed. In se že veselim tudi najenega naslednjega srečanja, kjerkoli in kadarkoli to že bo.
Čestitke. In tudi jaz.
Je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč lastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Priden v noč se dan. Priden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzet, se pove celit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastijo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se uspet bitje našega srca. Saj za prijatelje si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet. Je dobro le najboljše.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.